Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše a co si ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. Pamatuj na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů.
Druhý list Timotovi patří mezi takzvané pastorální epištoly. Ten úryvek, který jsme právě slyšeli, mám velmi rád. Především proto vyznání, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. V tom já nacházím velké povzbuzení. Autor listu dává Timotovi pokyny k řešení různých pastoračních problémů. Dnes většina biblistů zastává názor, že dopis nenapsal apoštol Pavel, ale nějaký neznámý autor, žijící ke konci prvního století. Pro obsah listu však není autorství důležité, takže my budeme předpokládat, že jej napsal apoštol Pavel. Předmětem autorova zájmu je charakteristika Kristova služebníka. A tou se dnes budeme zabývat s biblistou a saleziánem Ladislavem Heriánem. Ladislave, co je vlastně úkolem takového Kristova služebníka?
Úkolem Kristova služebníka je služba, kterou je Kristus pověřil. Ta služba spočívá v šíření, v hlásání evangelia, jak slovem, tak životem, tedy možná tím, co říká apoštol Pavel v listě Filipanům, mějte stejné smýšlení jako Ježíš Kristus. To znamená, že ten Kristův služebník hlásá evangelium především tím, čím je, ale taky samozřejmě slovem. Tedy služebník je takový jako jeho pán.
Tady je taková zvláštní posloupnost. Autor zde říká, že co Timoteus slyšel od něho, má svěřovat zase jiným, kteří budou schopni učit druhé. Takže tento princip zaručuje předávání křesťanského učení, a nejenom asi učení z generace na generaci. Co je ale obsahem toho, co se má předávat? Já jsem naznačil, že to není jenom učení.
Obsahem toho, co se má předávat, předpokládám, že je to křesťanské kerygma, že samozřejmě v tom druhém listu Timotejovi toto kerygma už je bohaté a aplikované na život těch křesťanských komunit.
Já se tě musím zeptat, co znamená slovo kerygma.
Kerygma znamená tu první křesťanskou zvěst o tom, že Ježíš Kristus byl umučen, zemřel a byl zkříšen. A možná bychom tady toto měli chápat v souvislosti s tím, co se v tom druhém listu Timoteovi píše i před tím naším úryvkem, že tam se hovoří o Timoteově ordinaci, kdy apoštol na něho vzkládá ruce a posílá ho do té služby a něco mu říká za přítomnosti svědků, možná jiných apoštolů nebo možná jiných nějakých význačných lidí. To znamená, že tento poslaný služebník Timotej tak má předávat poselství, které mu dáno od Pavla, řekněme, od těch svědků zřejmě, kteří to slyší, možná od ostatních apoštolů. a má tady toto slovo vyučovat především ty, kteří ho zase budou dál učit. Takže tady vidíme, jak se zrodila ta raně křesťanská tradice, díky které nakonec vlastně my jsme uvěřili díky tomu, že někdo před námi nám o Kristu řekl, tomu, kdo o Kristu řekl nám, tak zase to někdo řekl a tak bychom mohli postupovat zpětně, až bychom se dostali třeba právě k našemu Timoteovi nebo dokonce k Pavlovi.
Když jsem vcházel sem do Salesiánského domu v Kobylisích, kde ty působíš jako ředitel, tak jsem viděl nástěnku dole a tam jsou fotografie všech členů salesiánské komunity a jsou tam staří pánové a dole jsou studenti. Tak to je vlastně stejný princip.
To je určitě stejný princip. My se samozřejmě učíme od těch starších, kteří jsou před námi, pokud ovšem na to jsme citliví a možná, že se ti mladší učí od nás.
Ladislave, tady je jedna taková zajímavá metafora. Kristův učedník je nazván vojákem Ježíše Krista. Co znamená?
No, ono je to tam totiž v tom textu i trošičku rozvedeno. Ve třetím verši snášej se mnou všechno jako řádný voják Krista Ježíše. A potom je, kdo sedá na vojnu, nezapletá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. Takže možná, že ta metafora toho vojáka, kterou mimo jiné Pavel tady nepoužívá poprvé, ji používá už v prvním listě Korinťanům, stejně jako ty další dvě toho rolníka i toho atleta, tak možná ta metafora toho vojáka tady chce vyjádřit takové dvě základní věci, že jednak ten voják se nezajímá o civilní život, ten voják se plně odlučuje, vydává se plně do té své služby. No nevím, jak je tomu dnes s vojáky, ale když jsem byl já na vojně, tak nás zavřeli do kasáren a prostě civilní život v podstatě neexistoval. A dovedu si představit, že tak to prostě u vojáku je. Takže ta naprostá odevzdanost, odhodlanost sloužit té kauze toho, proč jsem tím vojákem. A druhá věc je, že ten voják chce obstát před tím, kdo mu velí, tady říká ten list. Takže uspokojit toho velitele, tak to je další obsah té metafory toho vojáka. Myslím si, že by se to dalo vztáhnout na to, co čteme právě v tom listu Timoteovi, protože jinak samozřejmě bychom, co se vojáka týče, mohli najít těch významů plno.
Asi docela podobný význam bude mít metafora závodníka na atletické dráze, který musí závodit podle pravidel.
Ano, závodit podle pravidel a zároveň zase pokud bychom se podívali do prvního Korinťanů, kde Pavel taky tu metaforu používá, tak on vidí toho atleta nebo toho závodníka, toho sportovce především jako toho, který, aby mohl být takový, tak potřebuje tvrdě trénovat. To znamená, že závodíme proto, abychom vyhráli. Abychom vyhráli, tak musíme trénovat. A pokud chceme vyhrát, tak musíme závodit podle pravidel. Samozřejmě Pavel, jakožto římský občan, pohybující se v tom řecko-římském prostředí, tak určitě zná ten pojem olympijský her, pojem gymnázii, to znamená toho závodiště, kde ti atleti běhali. Takže velice lehce se mu používá tady tato metafora. Takže když bych to zhrnul, ten závodník jednak musí tvrdě trénovat a musí závodit podle pravidel. To znamená to, co Kristův služebník, co má být, tak jim má být.
Zajímavé je, že i třetí metafora, která je zde použita, to je ten rolník, který musí těžce pracovat, než sklidí úrodu, pracuje s tím motivem dřiny, práce, že ten Kristův služebník není někdo, kdo se fláká, kdo si prostě v neděli odkroutí nějakou bohoslužbu a tím to je vyřízeno.
Ano, právě proto je možná ta metafora rolníka použita, protože obsahuje v sobě tu těžkou dřinu. V řečtině je tam použito slovo kopiazin, to znamená skutečně těžká dřina. Dnes, když potřebujeme rohlíky nebo chleba, tak si odskočíme koupit do obchodu a už nevíme, co to všechno za dřinu stálo. Nebo když se podíváme na pole, vidíme tam jezdit traktory, takže už taky možná nemusíme zrovna si uvědomit, co to stalo za dřinu, vypěstovat něco, abychom potom mohli mít chleba. No a potom možná ta metafora toho rolníka je použita taky proto, že ten, kdo vypěstuje tu úrodu, tak má právo jako první ji mít, první ochutnat, první použít. A možná je v tom skryto i to, že ta služba toho apoštola, toho služebníka, je díky té dřině požehnána speciálně.
Když zde ten pisatel připomíná neustále dřinu, práci, dokonce potom i své utrpení, žalářován zřejmě pro víru, co vůbec toho Kristova služebníka motivuje, aby to všechno snášel?
Já si myslím, že to, že je jako Kristus, je mu to největší odměnou. Určitě, pokud tady tento pořad poslouchají lidé, kteří se snaží Krista následovat a pokud zkoušejí uvést do praxe jeho slova a pokud je tento životní styl něco stojí, tak ta radost z toho mít stejné pocity, jako měl on, ta radost z toho cítit se na stejné vlně, jako on, tak ta je tak silná, ta je tak převažující, že se s ním málo co dá srovnat. Dokonce pokud člověk Krista chce najít, tak odvažuji si říct, že jedna z cest, která k němu vede, je zkusit uskutečnit jeho slovo konkrétně ve svém životě a tím vlastně se dostane jaksi na stejnou vlnu, jako je on, protože jeho slovo není akademické slovo, jeho slovo je jeho životní zkušenost. Když já zkusím prožít jeho životní zkušenost, učinit ji mohu, tak se dostanu tam, kde je on a já ho najednou cítím vedle sebe. A tady toto teplo té jeho přítomnosti, to se nedá s ničím srovnat. Takže Pavel mnohokrát říká, že trpí sice pro evangelium, ale že to jeho radosti, že mohl pro toto slovo trpět.
V pořadu Ranní slovo dnes uvažujeme s Ladislavem Heriánem o perikopě z druhého listu Timotovi. A teď jsme se dostali k té pasáži, kterou já mám velmi rád. V ní se říká, co čeká ty, kdo budou Kristu věrní anebo nevěrní. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tak zkusme si vyložit jednotlivé části toho hymnu. Nejprve je zde věta, jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. To je takový tradiční Pavlův motiv.
Ano, to je Pavlův motiv, kterým on vyjadřuje křest. To je vlastně křestní motiv. Když to čteme řecky, tak je to evidentně takový rytmizovaný text. To znamená, že to text liturgický je to určitě nějaká píseň, která se zpívala, nebo hymnus, který se recitoval. A jako takový je samozřejmě velice starý, potom zřejmě byl zakomponován do toho listu Timotejovi jako něco, co ta komunita používá. Ten liturgický hymnus má křestní kontext, proto začíná, jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. Pavel vidí křest jako mystické ponoření se do Ježíšovy smrti, to znamená spolu s ním umíráme a spolu s ním vstáváme jako noví lidé. Spolu s ním stáváme k novému životu. Jestliže jsme s ním zemřeli, pravděpodobně tedy znamená zemřít tomu minulému životu, který jsem vedl předtím, než jsem se setkal s Kristem. A s ním žít znamená žít jeho životním stylem, novým životem, žít tak, jako žil on.
Tady ten význam se asi ozřejmí, když si připomeneme, že křest původně bylo ponoření do vody. Já jsem viděl stará baptisteria, která byla dokonce ve tvaru kříže. Ten bazén byl ve tvaru kříže, takže tam člověk skutečně do té vody byl ponořen, jakoby do toho kříže a tím se symbolizovala právě ta smrt s Kristem.
Taky jsem taková baptisteria viděl.
Tak podíváme se na další větu z toho hymnu. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Tohle to je trošku zvláštní, jakou vládu má na mysli.
Zvláštně je to zřejmě pro nás, kteří žijeme v roce 2010, ale pokud bychom žili v prvním století, tak bychom zřejmě byli součástí toho očekávání brzkého Kristova příchodu. Jak jsem říkal, ten hymnus je velice starý. Všechny ty hymny, které jsou liturgické, tak jsou vlastně ty nejstarší části Nového zákona, protože křesťané, když se sešli a slavili spolu to, že jsou křesťané, že Krista následují, že ho milují, tak to opěvovali a do těchto zpěvů, do této chvály vkládali to, co žili. Tak tady vidíme ten odraz toho, co oni žili v té nejdánější fázi křesťanství. Oni v té těžké době, ve které ti dáni křesťané žijí, se těší na to, že přijde vysvobození z toho, co prožívají a že Kristus přijde po druhé, že si je vezme a že oni s ním budou vládnout, budou panovat, tedy budou s tím mít podíl na jeho životě, řekněme.
Třetí věta hymnu je taková přísná, zapřeme-li ho, i on nás zapře. Co vlastně znamená to slovo zapřít?
Toto jsou slova, která se přímo odvolávají na evangelium. V 10. kapitole Matoušova evangelia třeba čteme toto. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mi však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. To je taková zvláštní věta, ale myslím si, že ona vyjadřuje to, že já přece nikoho nemohu donutit k tomu, aby mě měl rád. Já musím každému dát svobodu, aby se buď pro mě rozhodl, nebo se nerozhodl. A já si myslím, že ta slova právě vyjadřují tady tento stav. Pokud člověk nechce mít s Kristem nic společného, nechce se k němu znát, tak potom ho Kristus nebo Bůh respektuje. To si myslím, že to chce vyjádřit, tady tuto spravedlnost a zároveň tu svobodu člověka. Člověk není otrokem Božím, že by musel se k Bohu přiklonit. Zároveň si nedokážu úplně představit, že vůbec takový člověk existuje, protože pokud někdo Boha odmítá, tak ze vší úctou k tomu odmítnutí jeho, myslím si, že člověk spíš odmítá jakousi představu, kterou o Bohu má, než skutečného Boha, protože jak odmítnout lásku, jak odmítnout někoho, kdo chce moje dobro, jak odmítnout někoho, kdo chce, aby byl šťastný. Takže mi to přijde spíš jako takové hypotetické vyjádření toho, že jsme před Bohem svobodní a že nás respektuje, ale přijde mi to jako taková nutná hypotéza.
Následující věta hymnu obsahuje paradox, pojednává o naší nevěře a na základě té předchozí výpovědi já bych čekal, že tam bude napsáno jsme-li nevěrní, i on bude nevěrný. Jenomže zde čteme něco jiného. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tak jakoby formálně teď ta věta najednou narušuje logiku toho hymnu, ale obsahově asi ne.
Obsahově ne, protože tam je otázka, co myslíme tím slovem nevěrní. Když se podíváme na něho v řečtině, tak řecky se to řekne ei apistumen. To můžeme samozřejmě přeložit jako být nevěrný, nebo taky doslova nevěřit, být apistoj, to znamená nevěřící, opakem věřících, ale protože to v přítomném čase, tak to můžeme taky chápat, jestliže nebudeme prožívat svoje vyznání. Mohlo by to být taky, jestliže opouštíme víru v něho, což by ale odporovalo tomu předchozímu verši, jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout, zapřeme-li ho, on nás zapře, jestliže opouštíme víru v něho, to nedává smysl najednou, jo? Ale možná to slovo apistumen můžeme přeložit, jestliže nebudeme prožívat toto své vyznání, jestliže nebudeme důslední v tom, co jsme ve křtu slíbili, jestliže nebudeme prožívat svoje následování Krista plně, tak on ale zůstává věrný. On nás vždy miluje. To je právě ten paradox Boží lásky. Boží láska je stále věrná svým zaslíbením. Pavel toto téma podrobněji probírá v listu Římanům, kde Pavel dokonce říká, že ta nevěrnost lidí sloužila jenom k tomu, aby ukázala věrnost Boží, že tam není viděna jako něco, co je negativní, ale jako něco, co je ilustrativní, aby se mohlo ukázat, kdo je to Bůh, což mi přijde úplně úžasné.
Vladislave, tak v první části jsme mluvili o Božím služebníku nebo o Kristově služebníku. Je právě toto, co jsme teď si tady říkali, to, co má předávat ten Kristův služebník?
Já si myslím, že ano, že to je podstata evangelia. Pro mě, pokud já to dobře chápu, tak podstata evangelia spočívá v tom, že i když já jsem člověk hříšný, i když já jsem člověk nedokonalý, tak Bůh mě miluje bez nároku, bez podmínek. Bůh mě miluje a přijímá bez ohledu na to, jaký já jsem. Miluje mě takového, jaký jsem. Nevěrný v prožívání evangelia, nevěrný v jeho službě, on mě přesto miluje. To mi přijde, že je jádro evangelia.